Tramvajs ir viens no Liepājas simboliem, un pilsēta bez tā nebūtu tāda, kāda tā ir tagad. Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anziņš stāsta par laikiem, kad pilsētā notika strauši rūpniecības un pilsētas uzplaukums. Tad arī Liepājā sāka darboties pirmā elektriskā tramvaja līnija Baltijas valstīs.
Pilsēta attīstījusies tādos ļoti dinamiskos laikos, kad Liepā izauga rūpniecība un parādījās arī pirmās elektrības iespējas, bet šodien joprojām pēdējo gadu laikā ir ļoti daudz pulsa un enerģijas veltīts tam, lai modernizētu gan tramvaja līnijas pilsētām, un pēdējais realizētais projekts ir tramvaja tiltu rekonstrukcija un lielās ielas rekonstrukcija. Un tagad mums ir ļoti būtisks posms, kad ar ražotāju ir noslēgts jau līgums par jaunu tramvaju izveidošanu Liepājas pilsētas vajadzībām. Un mēs nepacietību gaidām septembri, oktobri, kad pirmais jaunais tramvajs sāks kursēt Liepājas pilsētas līnijā.
Uzņēmuma Liepājas tramvajas valdes loceklis Aigars Puks atklāja, ka jauno zemās grīdas tramvaju Horvātijas ražotājs gribējis izrādīt izstādē Berlīnē. Taču pandēmijas laiks ieviesis korekcijas, tāpēc varbūt tramvajs līdz Liepājai nonāks ātrāk, jo sākotnēji bija paredzēts, ka tramvajam uz Liepāju jāceļo līdz novembra beigām. Kāda ir šī brīža situācija, skaidro Aigars Puks.
Jā, par pirmajām sešajām tramvajām tātad līgums ir noslēgts pirms 1,5 gada, tur šī līguma ietvaros notiek ražošanas process, pirmais vagons tiek ražots, ražo Horvātijas kompānija Končer Zagrebā. Pēc līguma līdz novembra beigām pirmajam vagonam jābūt klāt. Un pēc tam, pēc katru mēnesi vēl pa vienam, tad seši vagoni būs nākamā gada pavasarī jau klāt.
Paralēli tam šovasar nāksies pilsētā pārbūvēt tramvaju pieturas, lai tās varētu pielāgot jaunajiem zemās grīdas tramvajiem. Līdz šim tramvajs nebija piemērots transporta līdzeklis daļai, iedzīvotāju skaidro Gunārs Anziņš.
Bet, protams, viņš radīja sarežģījumus mātēm ar maziem bērniem un ratiņiem. Cilvēkiem ar invaliditāti, vecu gādījiem cilvēkiem. Jo Liepājā kursē tomēr tramvajs, kas bija pietiekuši augsts. Un šis jaunais koncepts parāda to, ka tas ir zemās grīdas tramvajs, un, protams, viņš būs noteikti ērtāks.
Jaunie tramvaja vagoni būs ar papildu zētībām un mūsdienīgiem risinājumiem, stāst uzņēmuma pārstāvis.
Pēc izmēriem viņš būs nedaudz garāks kā mūsu esošais tramvajs un par 10 centimetriem platāks. Bet vizuāli, protams, viņš, teiksim, tā būs nedaudz mūsdienīgāks pēc ārējā izskata un ar iekšā pēc interjera arī būs mūsdienīgāks un ērtāks pasažieriem. Būs arī kondicionēšanas sistēmas un daudzas lietas, kas ir jau mūsdienās, bez kurām nevar iedomāties moderno transportu. Tā kā vizuāli viņš būs tāds modernāks pēc izskata, zemā grīda, protams, nedaudz platāks, nedaudz garāks.
Ir dota zaļā gaisma arī nākamajiem sešiem zemās grīdas tramvajiem un vēl papildus viena sliežceļa sakārtošanai pilsētas centrā.
Tagad ir stāsts par nākamajiem sešiem. Par tiem nākamajiem sešiem tur ir vairāk faktors jāsaprīt, ka ir 10 miljoni piešķirti. Valsts piešķīrus jāpārdot no citiem fondiem šo te naudiņu. Tātad mēs varēsim atļauties vēl nopēc sešu vagonus, plus mēs varēsim par šiem 10 miljoniem plus pašvaldības līdzfinansējumu saremontēt arī vēl vienu sliedu ceļu posmu. Tas ir no augstskolas līdz Spēlvielai. Tā kā šis 10 miljoni aizies vēl sešu vagonu plus vienu sliedu ceļu posmu remontam. Un par šo mēs jau veicam pārunas ar to pašu ražotāju, jo mums ir iepriekšējā līgumā par tiem pirmajiem sešiem paredzēt tādu opciju, ka mēs, ja mums ir rodās iespēja, tad mēs varam vēl pasūtīt papildus tramvajs, un mēs šo te opciju cenšamies šobrīd izmantot. Kad sagām līgumu par šiem sešiem vagoniem, mēs arī ar tādu domu, ka gan jau, ka mēs kādreiz nomainīsim visu, un šī radās ātrāk nekā mēs pat bijām plānojuši par tiem papildus vēl sešiem.
Pašreiz Liepājā ikdienā uz līnijas atrodas 10 tramvaju vagoni, taču ir iespēja operēt ar 16. Jaunie 12 tramvaju ļaus nodrošināt ikdienas darbu, taču plānot saglabāt arī kādu veco vagonu. Vienlaikus tiek pielāgots arī tramvaju depo jauno tramvaju vajadzībām. Pēdējo 8 gadu laikā, ieskaitot jaunas tramvaju līnijas izbūvi un citiem projektiem, ieguldīti jau vairāki 10 miljoni eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.